«Ні краще, ні гірше», – повідомила вона. «Знов цілу ніч кашляв. Так і дивись, Богові душу віддасть. Кашляє, харкає, добрий наш пан, просто жаль бере. Ми з хазяїном дивом дивуємося, звідки в нього сила береться так кашляти. Просто серце крається, і що в нього за хворість така проклята? Ні, погано з ним. Весь час мені серце тисне. От устану вранці, а він не живий.
А блідий, ну чисто восковий Ісус.
Я його бачу, як він устає, худий бідолаха, як скіпка. Та й дух від нього йде важкий, а він нічого не помічає, йому однаково. Марнує сили на біганину, мов би в нього здоров'я на двох. Усе бадьориться, аби не показати, а по правді сказати, то в землі йому краще було б, ніж на травиці. Так мучиться, мов Господь на хресті. Та нам цього не хочеться. Яка нам з того користь? Навіть якби він не дарував нам стільки, ми б любили його не менше. Ми не задля інтересу його держимо. О, Господи Боже, провадила вона. Тільки в парижани бувають такі паскудні хвороби. Де вони лишень набираються їх? Бідолаха.
Ні, добром воно не скінчиться. І як же вона його точить, ця пропасниця? Як же вона його сушить? Як же вона його вбиває?
А він ні про що не думає, нічого не чує і не помічає. Тільки плакати не треба, пане Жонатасе. Треба сказати слава Богу, коли його муки вже скінчаться. Вам би дев'ятину в церкві замовити за його здоров'я. Я своїми очима бачила, як хворі видужують від дев'ятини. Я б сама свічку поставила, аби тільки врятувати такого милого чоловіка, такого доброго, мов ягняточко великодня.
Голос у Рафаеля був такий слабкий, що він не міг крикнути і був змушений слухати цю жахливу балачку. І все ж він був такий роздратований, що підвівся з постелі і став на порозі.
«Старий паскудо!» – гримнув він на Жонатаса. «Ти що, надумав стати моїм катом?»
Селянка подумала, що це привид, і втекла.
«Не смій більше ніколи допитуватися про моє здоров'я», – провадив Рафаель.
«Слухаюсь, пане Маркіз», – відповів старий слуга, втираючи сльози.
«І надалі добре зробиш, коли не приходитимеш, поки я не покличу».
Жонатас рушив був до дверей, але перш ніж піти, кинув на Маркіза погляд, сповнений відданості і гіркого жалю. Рафаель прочитав у тому погляді свій смертний вирок. Тепер він ясно бачив справжній стан речей. Самовладання покинуло його. Він сів на порозі, схрестив на грудях руки і понурив голову. Переляканий Жонатас підступив до свого хазяїна. «Ласкавий пане, геть!»
«Ідіть геть!» – крикнув недужий.
Другого ранку Рафаель, вибравшись на скелю, всівся в порослій мохом розпадині, звідки видно було стежку, що вела з курортного селища до його житла. Внизу він побачив Жонатаса, що знову розмовляв з Овернкою. Його проникливість, що досягла незвичайної сили, підступно шепнула йому, що означає похитування головою, безнадійні жести, весь простосердо зловісний вигляд цієї жінки, і в тиші вітер доніс до нього фатальні слова. Охоплений жахом, він сховався на найвищих вершинах і пробув там до вечора, неспроможний відігнати похмурі думи, на лихо для нього навіяні тим жорстоким співчуттям, предметом якого він був. Раптом Овернка сама постала перед ним як тінь у вечірньому присмерку. Поетична гра уяви перетворила для нього її чорне вбрання з білими смужечками на щось подібне до сухих ребер привида.
«Вже роса впала, паночку», – сказала вона. «Коли зостанетесь лиха, напитаєте, пора додому. Шкідливо дихати вогкістю, та й не їли ви нічого з самого ранку».
«Прокляття!» – крикнув він. «Дай мені спокій, стара чаклунку, а то поїду від вас. Досить того, що ви мені щоранку могилу копаєте. хоч би вже ввечері не копали.
Могилу, паночку, могилу вам копаю. Та де ж це вона, ваша могила? Та я вам з усього серця зичу, щоб ви прожили стільки, як наші дідусь. А не могили, могила. В могилу завше поспіємо, годі, сказав Рафаель. Зіпріться на мою руку, паночку.
Не хочу,